Mani sauc Normunds Lucāns, esmu SIA Tixco un uzņēmuma Tixco vadītājs, un mēs būtībā piedāvājam biļešu pārdošanas risinājumu, kas ir bāzēts bloķēta tehnoloģijā, kas savukārt lietotājiem nodrošina iespēju iegūt, būt drošiem par to, ja viņi iegādājas biļetes otrreiz iertirgu, ka tās nebūs jūtotas, iespēja izskaust biļešu spekulants no šī visa, plus vēl tas dod pasākumu organizatoriem iespēju iegūt zinām komisijas maksu no biļešu pārdošanas otrreiz iertirgu. Blockchain pat par sevi ir decentralizēta atpazīstams, ir risinājums, kas ļauj pārliecināties par datu pareizību, drošumu un uz tā būtībā nav iespējams veikt nekādu viltošanu. Noteikti daudz klausītāji ir dzirdējuši par dažām kriptovalūtām, to starp Bitcoin un tad tā tehnoloģija, kas šo visu darbina un kas nodrošina to, ka tas ir iespējams, tā ir blockchain. Latvijā laikam tas vienkāršākais izskaidrojums, kur šāda tipa lietas ir noderīgas un kur tas ir vajadzīgs, jo Rietumē Eiropā ir daudz koncertu, sporta pasākumu, kur regulāri viss izpārdots un otraizies tirgus ir ļoti milzīga auditorija. Latvijā ik viens noteikti saskāries ar to, kā bija par un ap dziesmu satņiem, ka cilvēki stāvēja nenormāli garās rindās un pēc tam tie laimīgie, kas dabūja biļetes, daļa no viņiem pēc tam dažādos portālos mēģināja tās notirgot vairāk kā desmitkārtīgu uzcenojumu un tā tālāk, un tad izmantoja Tixco risinājumu, kuram pasākumu organizatoram ir iespēja teikt, ok, mans biļetes varēs vai nevarēs pārdot, iespēja noreikt, cik daudz reizes varēs viņas pārdot otrreiz tirgu, un tad, ja tas notiek, tad arī gan minimāla, gan maksimāla cena, jo gadījumā, piemēram, nezinu, ja kāds kaut kāda iemesla dēļ nopirktas pirmās biļetes pasākumu solās būt, piemēram, ļoti slikts laiks un tiek pārdotas maz biļetes, pasākumu organizators nevēlēsies, lai otrreiz tirgu tas parāds, piemēram, 5-kārši lētāk nekā sākotnēji tika iegādāts. Tas nav tā, ka šobrīd, piemēram, es saņemētu PDF failu un tad to varētu izprintēt un pārdot, cik cilvēkiem gribēt un tam pirmajiem laimīgiem, kurš aizies, būs iespēja apmeklēt pasākumu šajā gadījumā. Tad, ja notiek šī biļešu tirdzniecība, pirmkārt, ja kurš pircējs var pārliecināties, ka pārdevējiem šī biļete patiesībā ir un ka tā ir īsta, savā pusē noskanējot to. Un otrkārt, pēc tam, kad notiek šis darījums, tad automātiski pārdevējiem šī biļete vairs nav pieejama, tā teikt, tiek iznīcināts tas teiksim, tā PDF fails, ko viņš ir saņēmis, un jaunajiem pircējiem tiek aizsūtīts savukārt vietā šis jaunais fails. Mēs šajā brīdī esam tādā kā testēšanas fāzē, joprojām mums ir bijuši vairāki testa periodi, tostarp pēdējos divos gados ar Austras palvu. Mēs tagad kopš septembra aktīvi sadarbojamies Rīgas Tehnisko universitāti, viņu bērnu jauniešu universitātes pasākumos un tur pārdodam biļetes, bet lai pilnībā ieviestu visu otrreizajā tirgus mehānismus, visu blockchain risinājumus un vispārējo, šobrīd mēs joprojām aktīvi pie tā darbojamies un vasaras sākumā tad būs pilnā gan aplikācija, gan arī pilnais Tixco servis pieejams jebkuram klientam. Šobrīd mums ir aptuveni 20 klienti, kas ir piekrituši to Tixco tajā brīdī, ka tas tiks palaists kopējā tirgu. Lielākoties tie ir sporta industrijas pasākumi, bet tāpat arī pāris e-sporta jeb kibersporta pasākumi un vairākas konferences, plus vēl nedaudz mūzikas pasākumus, kuriem mēs izskatāmies, bet tādā nedaudz tālākā perspektīvā. Šai tehnoloģijai šojais patents pašlaik nav izveidots, ir vēl vairāki uzņēmumi, kas strādā ar līdzīgu veidu tehnoloģiju un līdzīgu veidu idejām, bet mūsu galvenā atšķība no principā jebkura no citiem konkurentiem, ar ko mēs varētu tikt salīdzināti, kas ir pāris kompānijas Nīderlandē, viena ASV un viena Lielbritānijā, piemēram, viņi izmanto citu blockchain risinājumu, kas mums dod iespēju būt gan tehnoloģiski lētākiem, gan arī, kas ir daudz svarīgāk šajā gadījumā, mēs varam piedāvāt daudz ātrāku produktu. Manuprāt, cilvēkam absolūti nav svarīgi, kāda tehnoloģija tiek apakšā izmantot, viņam svarīgi, lai viņš ērti un vienkārši var nopirkt savus biļetes un pēc tam vajadzības gadījumā pārdot tālāk. Tu atnāc ar savu internetbanku vai arī savu maksājumu karti, tev ir iespēja veikt savu maksājumu, pirms tam pieredzējot biļeti, tad tu to saņemsi vai savā aplikācijā vai e-pasta adresē, un tas arī viss nākotnes pasākums, savukārt pasākumu organizatoriem ir iespējas tāpat tās skenēt, tāpat arī vēl vairāk skenēšanas tehniskie risinājumi, ko mēs piedāvājam gadījumos, ja tas kaut kādiem asteļ nav pieejams, un jā, mēs cenšamies pēc iespējas mazāk mainīt to ikdienas darbību gan organizatoriem, gan arī klientiem. Lielā mērā mēs koncentrējamies uz nedaudz citiem tirgiem un vairākam sporta līgām Eiropā, no kuriem Somija joprojām izskatās pēc primārā tirgus, kur mēs drīzāk dosimies un kurā mēs drīzāk sāksim aktīvāku darbību. Latvija ir brīnišķīgs tirgus, lai šeit sāktu pārbaudīt idejas, lai parādītu un pastāstītu par sevi vairāk, plus tas ir mūsu mājas tirgus, līdz ar ko kaut kādā mērā mēs šeit noteikti būsim pieejami un darbosimies, taču Latvijas biļešu pārdošanas tirgus ir ļoti piesātināts. Mūsu mērķis nav uzsākt sākt lielu karu ar visiem esošiem spēlētājiem un mēģināt kādu no tiem pateikt, ka tas ir labs vai slikts, jo, manuprāt, bonus, tas, ka mēs varam palīdzēt izkaust spekulants, varam uzlabot otrreizajā tirgus aprit un tamlīdzīgas lietas, un tas savukārt ir jautājums, kas Latvijā lielākoties nav tik ļoti aktuāls, līdz ar ko mēs vairāk fokusēsimies tur, kur mēs varam dot lielāku pievienoto vērtību.